Sudut Sastra Korea. Pemandangan koridor yang pucat oleh Lee Chae-won.
Yong-sik memandang setumpuk uang yang terikat. Tumpukan uang itu adalah hasil jerih payahnya bekerja selama 30 tahun ini, dan itu membuatnya sangat bangga. Tetapi Yong-sik menjadi sedih, karena dia sadar perasaan itu tidak akan bertahan lama. Hanya ada satu tempat saja uang itu dapat digunakan.
Cerpen Pemandangan Koridor yang pucat oleh Lee Chae-won terbit di tahun 2014. Cerita ini dimulai dengan adegan pernikahan putra dari sang tokoh utama, Yong-sik, dan istrinya Mion. Baik mempelai pria dan wanita adalah mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri. Karena itu pernikahan mereka dilaksanakan secara sederhana di tengah liburan semester, tanpa melalui beberapa prosesi tradisional. Cincin kawin mereka hanyalah satu-satunya benda yang menjadi barang pertukaran di antara mempelai. Mereka juga tidak membutuhkan rumah karena keduanya akan segera kembali ke studio apartemen mereka di luar negeri. Kedua orang tua pun akhirnya bisa menghemat biaya pernikahan. Terlebih lagi, putra Yong-sik dan Mion berhasil mendapatkan mahasiswa untuk studinya di luar negeri. Dan itu sangat membantu meringankan beban finansial mereka.
Perasaan Mion tidak enak setelah bertemu dengan seseorang yang tidak diharapkan di pernikahan itu. Yong-son yang telah lama tidak dijumpainya datang bersama putranya. Sebagai anggota keluarga, Yong-son harus menghadiri pernikahan itu. Tetapi kehadirannya selalu membawa masalah. Karena itu Mion tidak enak. Mion mendengar bahwa putra Yong-son akan menikah bulan depan saat berbincang-bincang dengan para tamu setelah resepsi pernikahan. Kabar itu tidak diberitahukan sendiri oleh Yong-son kepada Yong-sik dan Mion. Yong-son telah membuat saudara-saudaranya berhutang demi membayar bisnisnya yang bangkrut. Karena itu anak-anaknya pun tidak tumbuh dengan benar.
Untuk membayar hutang-hutang bisnisnya, Yong-son meminjam uang dari saudara-saudaranya, namun sama sekali tidak membayarkan uang itu kembali. Dia bahkan tidak terlihat bersalah telah membebani keluarganya seperti itu. Dia menyalahkan semuanya kepada nasibnya yang sial, dan kegagalannya bukanlah kesalahannya. Namun gara-gara perbuatannya itu, kini Yong-sik dan Mion lah yang harus menanggung hutang tersebut. Sebenarnya Yong-sik dan Mion telah mencicil hutang Yong-son selama 30 tahun. Uang yang mereka terima dari para tamu pernikahan putra mereka adalah pertama kalinya mereka melihat tumpukan uang sebanyak itu. Mereka tahu uang itu harus mereka gunakan untuk membayar hutang. Tetapi Mion menyimpan uang itu selama beberapa hari untuk dapat menikmatinya sejenak. Beberapa hari setelah pernikahan itu, Yong-sik mendapatkan telepon dari istrinya. Biasanya Mion tidak pernah mengganggunya di saat jam kerja. Uang itu sudah aku gunakan untuk membayar semua hutang kita.
Apa? Kenapa kamu tidak bilang dulu padaku?
Aku kan sudah bilang kita akan bayar hutang itu. Menggunakan uang itu untuk membayar uang membuatku sakit, seperti sedang dikuliti. Uang sebanyak itu aku berikan begitu saja.
Bukannya kamu berencana untuk menabung sebagian dari uang itu? Kenapa diberikan semuanya? Sayang kan?
Nantinya kita juga harus membayar semuanya kan? Walaupun sakit hati, lebih baik kita lupakan saja uang itu. Desahan Mion membuat Yong-sik pilu. Seakan-akan dia telah kehilangan seluruh organ dalam tubuhnya. Kini hatinya terasa hampa. Mion pun sempat ragu-ragu sebelum memutuskan untuk membawa semua uang itu ke bank. Kita harus bayar berapa ya? Mungkin lebih baik sebagian disimpan saja. Mion mengeluarkan beberapa lembar uang dan meletakkannya kembali ke dalam amplop sebelum memutuskan untuk membawanya ke bank. Keputusan itu sangat berat baginya, hingga Mion bermimpi buruk selama beberapa malam.
Saat sedang berdandan sebelum pergi, Mion melihat sesuatu yang mengerikan di bawah meja rias. Ada sesuatu yang berbulu dan bersinar merah menyala. Hawa itu membuatnya merinding. Di saat itulah seekor anjing besar melompat dari dalam dan mengikuti Mion keluar dari apartemen. Anjing itu sangat mengerikan. Saat Mion mencoba untuk menutup pintu, anjing itu berusaha untuk membukanya dan mencoba keluar. Mion berusaha lebih keras, tetapi anjing itu sangat kuat dan pintu itu tidak dapat ditutup. Di saat itulah Mion melihat sosok seorang pria berjongkok di sudut koridor. Mion meminta tolong kepada pria itu untuk mendorong anjing itu ke dalam rumah dan menutup pintu itu. Saat membuka pintu itu sedikit, anjing itu berlumuran darah dan pria itu mendorongnya ke dalam rumah dan dengan cepat menutup pintu itu. Pria itu kemudian tersenyum dan beranjak ke arah Mion. Ketakutan, Mion melangkah ke belakang, membuka dompetnya, dan menyuruh pria itu untuk mengambil semua uang yang dia butuhkan. Setelah mengambil uang itu, sang pria mengucapkan terima kasih dan menghilang. Mion tiba-tiba berada di dalam sebuah bus. Dia mengingat bahwa dirinya sedang berada dalam perjalanan pulang dari bank. Namun, bus itu tidak melewati jalur seperti biasanya, dan Mion pun terpaksa turun di sebuah pemberhentian bus yang tidak dikenalnya. Mion ingin pulang, tetapi dia ketakutan dan tersesat. Beberapa saat kemudian, Mion mengingat bahwa dia bisa menelpon pihak informasi kota. Tetapi setelah mendengarkan cerita Mion, mereka berkata bahwa mereka tidak bisa melayani hal sepele seperti itu dan dengan kasar menutup telepon. Mion pun terduduk dan berpikir bahwa dia telah kehilangan rumahnya.
Aku telah dirampas. Sekarang ada seekor monster di rumahku. Tolong usir monster itu.
Mion pun terbangun dari mimpinya. Apakah makna dari mimpi tersebut? Rumah seharusnya menjadi tempat pribadi di mana kita dapat merasa aman dan nyaman. Namun kondisi keuangan keluarganya membuat Mion merasa terbebani selama bertahun-tahun, penuh dengan keinginan namun tidak dapat memenuhinya. Beban itu menjelma menjadi sosok anjing dan perampok yang menyeramkan dalam mimpinya. Itulah yang membuat Mion mengambil keputusan untuk membayar hutangnya secepat mungkin. Di minggu pertama semua hutang keluarganya lunas, Mion kembali mengingat rumah di saat dirinya dan Yongshik masih menjadi pengantin baru. Kira-kira rumah itu masih ada tidak ya?
Tidak mungkinlah. Seoul kan berubah dengan sangat cepat. Pasti rumah itu sudah digusur.
Kita coba cari yuk. Kalau tidak ada ya sudah.
Tempat tinggal pertama Yongshik dan Mion adalah sebuah gedung 3 tingkat bertembok batu bata. Di saat itu, Yongshik yang telah terbebani oleh hutang Yongson membayar uang deposit dan sewa bulanan dengan bantuan Mion.
Bagaimana ya perasaanku kalau gedung itu sudah tidak ada? Pikir Mion sambil mengingat-ingat gedung itu. Di samping gedung itu ada sebuah tangga menuju sebuah koridor dengan 3 pintu unit kamar di masing-masing sisinya. Tempat tinggal Yongshik dan Mion bukanlah sebuah unit rumah, melainkan hanya sebuah kamar dengan dapur dan penghangat ruangan dari batu bara.
Yongshik dan Mion pun pergi mencari tempat tinggal lama mereka yang terletak di perbatasan kota Seoul dan provinsi Gyeonggi. Area itu kini telah berubah menjadi sebuah kompleks apartemen, dan di sampingnya terdapat deretan gedung bertingkat rendah. Tidak terlihat pertanda gedung tempat tinggal lama mereka masih ada. Tetapi begitu mereka berbelok di sebuah sudut, tiba-tiba muncul sebuah gedung lama bertembok batu bata.
Itu dia, gedung itu, unit 302.
Mereka berdua pun turun dari mobil dan berjalan menuju gedung itu. Gedung itu terlihat sangat lusuh. Mereka bahkan tidak percaya gedung itu masih berdiri.
Padahal dulu gedung ini baru.
Iya, dulu kamu menggunakan tangga itu untuk pergi kerja kan, dan aku ke rumah ibuku.
Keduanya mencoba menaiki tangga menuju unit kamar mereka semasa masih menjadi pengantin baru. Pintu koridor itu terbuka, sehingga mereka dapat mengintip ke dalam.
Mereka dapat melihat lantai semen yang lusuh di dalam koridor yang gelap itu. Entah mengapa, Yongshik berpikir koridor itu terlihat sangat pucat. Koridor yang remang-remang itu terlihat bagaikan masa lalunya. Seakan-akan masa lalunya sedang meringkuk di sana.
Mion pun mengambil foto koridor itu menggunakan telepon genggamnya.
Di ujung koridor sisi seberang itu ada kamar mandi dan gudang batu bara. Kita dulu tinggal di unit paling ujung di sebelah kiri, unit 302.
Iya ya.
Karena telah jauh-jauh datang ke tempat ini, Mion memutuskan untuk berjalan masuk ke dalam koridor itu. Yongshik mengikutinya dari belakang.
Sambil melewati koridor itu, Mion berpikir, apakah dulu koridor ini sempit seperti ini? Masih ada juga orang yang tinggal di tempat ini, setelah kami pindah pun masih ada orang yang pindah kemari. Pikiran itu membuatnya ingin menangis. Mion berbelok ke kiri di ujung koridor. Tempat itu bahkan sangat sempit untuk dilewati satu orang. Tetapi di sana ada 3 pintu WC dan 1 pintu gudang. Kenangannya masih hidup di tempat itu.
Benar kan ada 3 toilet? Dulu kita selalu menggigil kedinginan setiap kali kehabisan batu bara.
Iya ya. Yongsik berpura-pura tidak ingat masa itu. Mungkin karena dia ingin benar-benar melupakannya. Saat itu, Yongson selalu menggunakan gaji hasil kerja Yongsik sesuka hatinya. Dan Mion mengetahuinya belakangan. Mion bahkan tidak mampu membeli cukup pakaian dalam dan baju hangat untuk bayinya saat keluar rumah. Mion harus hidup dari sisa uang yang Yongson berikan padanya. Mion tidak percaya dirinya telah membesarkan putranya di ruangan yang kecil itu. Rasanya masa itu bagaikan sebuah kebohongan. Tetapi sepenggal hidup mereka sebagai pengantin baru ada di dalam koridor remang-remang itu.
Pasangan Yongsik dan Mion akhirnya berhasil membayar semua hutang mereka. Tetapi bukannya merasa lega, mereka justru merasa hampa. Karena itu mereka memutuskan untuk mengunjungi tempat tinggal pertama mereka untuk mengingat bahwa kini kesulitan mereka sudah berakhir. Tetapi, melihat tempat tinggal itu kini telah lusuh, kenangan mereka akan masa sulit itu justru terasa semakin nyata. Walaupun di samping gedung tua itu telah dibangun gedung-gedung apartemen baru, masih ada orang yang tinggal di dalam kesulitan di gedung tua itu. Yongsik dan Mion bukanlah satu-satunya orang yang hidup sengsara. Yongsik dan Mion berjalan dengan perlahan agar tidak mengganggu para penghuni koridor itu. Kita beritahu dia yuk kalau hutangnya sudah lunas.
Iya, aku juga berpikiran sama.
Selama bertahun-tahun, Mion merasa Yongsik dan Yongson telah berutang budi padanya. Selama 30 tahun, separuh dari gaji suaminya digunakan untuk membayar hutang Yongson. Karena itu, Mion ingin memberitahukan kepada Yongson bahwa hutang mereka kini telah lunas dan berharap Yongson akan meminta maaf dan berterima kasih kepadanya.
Mion menelpon Yongson. 4 tahun telah berlalu sejak Mion terakhir kali menelponnya. Sudah selama itu, Mion tidak membicarakan tentang hutangnya dengan Yongson. Di panggilan telepon terakhir itu, Mion meminta Yongson untuk menanggung sebagian hutang itu. Saat itu, anak Yongson hendak menikah, dan Mion lelah membayarkan semua hutangnya. Tetapi Yongson tidak melakukannya. Mion benar-benar tidak mengerti. Setidaknya, walau dengan jumlah sedikit pun, seharusnya Yongson membayar hutang itu untuk menunjukkan ketulusannya atau meminta maaf apabila tidak dapat mengirimkan uang. Seharusnya Yongson mengatakan sesuatu. Lelah merasa tidak diacuhkan oleh Yongson, Mion pun memutuskan untuk melupakannya. Mion pikir dia tidak akan bisa mengubah pikiran saudara iparnya itu. Kali ini Mion meminta untuk bertemu dengan Yongson. Yongson meminta Mion untuk mengatakannya lewat telepon saja, namun Mion bersikeras dan memberitahukan bahwa Yongsik juga ingin bertemu dengannya. Dengan terpaksa, Yongson setuju untuk bertemu dengan mereka di minggu yang akan datang. Mion menutup telepon dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia agar selamanya terlepas dari hutang Yongson.
Yongson sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, telah membebani kakak dan kakak iparnya membayar hutangnya selama 30 tahun. Karena itu, setelah berhasil membayar hutang tersebut, setidaknya sekali saja, Mion ingin mendengarkan permintaan maaf atau rasa terima kasih dari Yongson. Saat menyiapkan makan malam, Tiba-tiba telepon genggam Mion berdering. Panggilan telepon itu berasal dari nomor yang tidak dikenalnya.
Terdengar kata-kata umpatan begitu Mion menerima telepon.
Hei, lagi-lagi kamu telepon ya untuk minta uang pada ibuku. Gila ya, itu kan memang kewajibanmu untuk bayar hutang.
Ternyata itu adalah Putri Yongson. Mion menutup telepon itu, tetapi telepon itu kembali berdering dari nomor yang sama. Merasa terpukul, Mion pun mengeluarkan baterai telepon dan membuangnya. Tampaknya Yongson tidak melakukan apa-apa walaupun mendengar putrinya mengumpat Mion. Saat Yongsik pulang dari kantor, Mion sedang duduk melamun di sofa. Yongsik melihat telepon genggam Mion tergeletak di lantai dan memandang istrinya. Yongsik pun memasang baterai kembali baterai telepon itu dan melepon Yongson. Saat bertanya apa yang telah terjadi, Yongson malah bercerita tentang permintaan Mion 4 tahun yang lalu dan membantah. Yongson merasa tidak bersalah karena dia telah menjelaskan aksinya. Di saat itulah Putri Yongson merampas telepon itu dari ibunya dan mulai mengumpat Yongsik. Yongsik pun melempar telepon itu dan bergumam. Mereka itu bukan manusia. Yongsik pun kembali teringat akan pemandangan koridor pucat, koridor tak berujung yang telah dilewatinya selama ini.
Mereka pun sadar bahwa selama ini yang membuat Yongsik dan Mion menderita bukanlah masalah keuangan yang mereka hadapi. Namun Yongson yang tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah ataupun terima kasih setelah apa yang mereka lakukan untuknya. Setelah berhasil membayar semua hutang itu, mereka berharap untuk setidaknya mendapatkan ucapan maaf atau terima kasih dari Yongson. Tetapi Yongson malah mengira bahwa mereka ingin meminta uang kepadanya. Koridor pucat dalam kenangan Yongsik melambangkan hancurnya hubungan keluarga dan kemanusiaan akibat uang. Walaupun hutang mereka telah terbayar sekalipun, tampaknya hubungan mereka sebagai saudara tetap tidak akan dapat diperbaiki. Demikian cerpen Pemandangan Koridor Yang Pucat oleh Lee Chae-won dalam program Sudut Sastra Korea hari ini. Kami akan kembali minggu depan dengan karya sastra menarik dari Korea selanjutnya. Saya Nikita Gusari, terima kasih dan sampai jumpa.